ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Günün hadisəsindən başlayaq. Amerika prezidenti Barack Obama Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng eləyib. Ağ Ev bu haqda çox qısa məlumatında söhbətin yaxşı keçdiyini bildirir. Azərbaycanın prezident aparatının məlumatında isə söhbətin açıq getdiyi deyilir. Təbii ki, telefon danışığına bir səbəb, bəlkə də əsas səbəb Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açmaq planına Azərbaycanın kəskin reaksiya göstərməsidir. Bu telefon danışığından sonra Azərbaycanın bu sərhəd açılması məsələsində mövqeyi dəyişəcəkmi? Səadət Akif qızı Azərbaycan rəsmilərindən və ekspertlərdən bu suala cavab axtarır.
ABŞ, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşdırılmasında göstərilən səyləri dəstəkləyir. Bu sözlər ABŞ prezidenti Barack Obamanın Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevə telefonla çatdırdığı mesajdandı. Ağ Evin yaydığı xəbərdə bildirilir ki, cənab Obama Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan arasındakı mübahisənin dinç həllinə çağırıb. ABŞ prezidenti Azərbaycanlı həmkarına onu da çatdırıb ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşdırılması regiona sülh və əminamanlıq vəd edir. Telefon zəngində Barack Obama Dağlıq Qarabağdan da danışıb və ABŞ-ın münaqişənin həllində dəstək verəcəyini söyləyib. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatında İlham Əliyevin Amerikalı həmkarı ilə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması, energetika sahəsində əməkdaşlıq və regional təhlükəsizliklə bağlı məsələləri müzakirə etdiyi göstərilir. Türkiyə-Ermənistan münasibətləri ilə bağlı isə İlham Əliyev öz ölkəsinin mövqeyini Barack Obamaya çatdırıb. İctimaiyyətə isə Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açmaq istəməsi və Türkiyə dövlət məmurlarının bu məsələ ilə bağlı bəyanatlarına rəsmi Bakının münasibəti bəlli deyil. Düzdür, İlham Əliyev 1-2 gün əvvəl keçirdiyi Təhlükəsizlik Şurasının iclasında bildirib ki, regiondakı mümkün geosiyasi dəyişikliklərə uyğun Azərbaycan da öz mövqelərini dəyişiklik edəcək. Yerli ekspertlər də İlham Əliyevin bu sözlərini rəsmi Bakının mövqeyi kimi də qiymətləndirirlər. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu deyir ki, əslində bəzi məsələlərlə bağlı ictimaiyyət yetərincə məlumatlı deyil. Ekspertin fikrincə Obamanın mesajında ABŞ-ın Dağlıq Qarabağ danışıqlarında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, yoxsa Dağlıq Qarabağ ermənilərin öz müqəddəratını həll etməsi müstəvisindən yanaşdığı aydın görünmür. Obamanın Amerikanın Türkiyə-Ermənistan arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılmasını dəstəkləməsi ilə bağlı mesajına diqqət yönəldən digər siyasi şərhçi İlxan Şahinoğlu deyir ki, əslində Amerikalı prezident məsələyə öz ölkəsinin maraqlarından yanaşır.
Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması onun üçün vacibdir. Çünki bir tərəfdən erməni lobisi onu sıxır, digər tərəfdən isə Obamanın Türkiyə ilə strateji müstəfidliyə ehtiyacı var. Və məhz Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasına nail olduqdan sonra onun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə diqqəti arta bilər.
Ərastun Oruçlu isə Obamanın telefonla söylədiyi mesajı həm də Azərbaycana təzyiq kimi qiymətləndirir. Bu təzyiqlər rəsmi Bakının mövqeyini dəyişdirə bilərmi? Ərastun Oruçlu.
Hər halda güclü beynəlxalq mexanizmlər var ki, o mexanizmlər işə salınsa, təəssüf edəsək, Azərbaycan ciddi təzyiqə məruz qala bilər və məcbur ola bilər geri çəkilməyə.
Ekspert deyir ki, yerli ictimaiyyət Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycana edilən təkliflər haqqında detallı məlumata sahib deyil. Amma onun fikrincə, rəsmi Bakının müəyyən müqavimət göstərməsi o qənaəti yaradır ki, təkliflər Azərbaycanın maraqlarını əks etdirmir. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər isə hesab edir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin göstərdiyi müqavimət sərhəd söhbətindən təşvişə düşən yerli ictimaiyyətə də hesablanmış ola bilər. İsa Qəmbərin fikrincə, hətta bu müqavimətin Türkiyə ilə razılaşdırılması ehtimalı da var. Ola bilsin ki, rəsmi Bakı Türkiyəyə bu ölkənin Qərblə və Ermənistanla danışıqlarında əlavə arqument vermək üçün bu cür davranır. İsa Qəmbər deyir ki, əslində Azərbaycan regionda yeganə müttəfiqi Türkiyəni itirmək təhlükəsi ilə üzləşib və ona görə də seçimini eləməlidir. Onun fikrincə, Azərbaycan Türkiyə ilə münasibətləri korlamaq səviyyəsinə çatacaq addımlara yol verməməlidir. Müxalifət liderinin proqnozuna görə bu yöndə danışıqlar getsə də Türkiyənin Ermənistanla yaxın perspektivdə sərhədini aşacağı real görünmür.
Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumada bu sualı çıxarmışıq ki, Türkiyə-Ermənistan danışıqlarına sərhədlərin açılması məsələsinə Azərbaycanın münasibətini necə qiymətləndirirsiniz? Cavablarınızı gözləyirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın bütün gücü əlverişli coğrafi mövqeyində və iqtisadi sərvətlərindədir. Bəlkə bu üstünlüklərindən istifadə eləmək daha düzgün yoldur. Ancaq Azərbaycan iqtisadi imkanlarından tam istifadə eləyirmi? Forbes jurnalının yeni siyasi kənardan kapital və talant cəlb eləməkdə Azərbaycan vergilərinə aşağı qiymət verir. Forbes jurnalının 65 ölkəni əhatə edən siyasına görə, pullu adam üçün öz pulunu qoymağa ən yaxşı yer qatardır. Qabiliyyətli adam üçün işləməyə getməyə də ən yaxşı yer elə həmin qatardır. Niyə? Çünki burada vergilər çox azdır, ya da Forbes-a görə heç yoxdur. Forbes jurnalı hər il vergi sistemində islahatları və cari vəziyyəti əks elətdirən cədvəl düzəldir. İndiki cədvəldə kim hansı yerdədir? Röşən Qəmbərova qulağı asaq.
Gör səni nə günə qoydular, ay maaş. Hər il dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda, bir çox insanlar ayın axırı çərçivədən halal hümmət əmək haqqını alanda bu hissləri keçirir. Vergi çıxılandan sonra əlinə aldığı pulu saya-saya kök götürür. Amma sual yaranır ki, bütün bu vergilərin müqabilində dövlət bizə nə verir? Nüfuzlu Forbes jurnalının son vergi zülmü araşdırması 65 ölkəni əhatə eləyir. Siyahının başında ən çox vergi alan ölkələr yer alıb. Fransa, Çin, Belçika, İsveç. Ən az vergi ödənilən ölkələr isə Qatar, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Hong Kong, Gürcüstandır. Azərbaycan Forbes-un siyahısının ortalarındadır, 36-cı yerdə. Burada işçi qazancının 38%-ni dövlətin daxilini atmalıdır. Bunun 35% vergi, 3% isə sosial sığorta ödənişidir. Şirkətlər isə 22% mənfəət vergisi ödəməlidir Azərbaycanda. Bundan başqa onların boynunda işçi üçün 22% sosial sığorta ödənişi eləmək yükü də var. Bu da dünya təcrübəsi prizmasından orta göstəricidir. Məsələn, Forbes-un siyasına görə şirkətlər ən çox Amerikanın New York şəhərində, necə deyərlər, zülm çəkirlər. Burada mənfəət vergisi 46%-dir. Yaponiyada bu yük 41%, Pakistanda 35%-dir. Forbes-un araşdırmasında mənfəət vergisinin ödənmədiyi ölkə də var, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri. O ki, qaldı işçilərin ödədiyi vergiyə Forbes-un siyasına görə Qatarlı Məhəmmədlər, Zeynəblər maaşları nə qədərdirsə evə də o qədər pul gətirirlər, çünki bu ölkədə işçilər vergi vermirlər. Halbuki, məsələn, Fransada işçinin qazancının 67%-ni, necə deyərlər, tutub əlindən alırlar. 52% vergi, 15% isə sosial sığorta ödənişi. Amma iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, rəsmi olaraq Azərbaycanda biznesmenlərin ödədiyi vergilər və ödənişlər normal sayıla bilər və orta dünya göstəricilərinə həqiqətən də aiddir. Amma onun fikrincə, ölkədə korrupsiya o qədər dərin kök salıb ki, necə deyərlər, qeyri-rəsmi vergiləri də bura əlavə eləyəndə bəlkə də Azərbaycan dünyada biznesin ən çox zülüm çəkdiyi ölkələr siyahısına düşə bilər. Azər Mehdiyev deyir ki, məhz buna görə də sahibkarlar bu yükü azaltmaq üçün rəsmi vergilərdən və sosial ödənişlərdən yayınmağa çalışırlar. O cümlədən bir çoxları ikili mühasibat vasitəsilə işçilərə sənədlərdə cüzi maaş verir, əmək haqqının böyük hissəsini isə, necə deyərlər, zərfdə ödəyirlər. Bu isə iqtisadçının fikrincə, işçinin sosial sığortasının çox zəif olması ilə nəticələnir. Pensiya fonduna çox az vəsait toplanır. Bundan başqa Azər Mehdiyev nələri xatırladır?
Ancaq əhalinin sağlamlığı sayəsində tibbi sığorta sistemi hələ qurulmuyor. Yəni, bu gün əhali faktiki olaraq hələ də icbari tibbi sığortaya cəlb olunmur. Yalnız büdcə vəsaiti hesabına müəyyən xidmətlərin göstərilməsi həyata keçirilir ki, bu da bir çox hallarda faktiki olaraq o vəsaitlərin necə və hansı qədərinə qədər səmərəli istifadə olunması sual doğurur.
Azər Mehdiyev. Danimarkalı jurnalist Morten Hansen isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, onun ölkəsində vergilər çox yüksəkdir və hər ay qazancının yarısından çoxuna əlvida deməli olur. Danimarkada işçinin ödədiyi vergi 51,5%-dir. Bundan başqa sosial sığorta ödənişi də tam olaraq işçinin boynuna düşür, 18%. Amma 70%-ə gedib çıxan vergi və ödənişlər Danimarkalı jurnalistin qanını çox da qaraltmır. Sonda əlinə gələn təxminən $3,000 maaş onu qane eləyir.
I'm educated as a journalist and have a bachelor degree in cultural science and I have never paid anything for all.
Məsələn, mən ali təhsil almağıma görə heç nə ödəməmişəm. Bundan başqa, əgər xəstəxanaya düşsəm, heç bir xərcim çıxmayacaq. Bunun da pulunu dövlət ödəyir. Dövlət hətta ailələri müflis eləyə biləcək xəstəliklərin də müalicəsini özlərinə götürüb. Məsələn, xərçəng xəstəliyinin.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Bakı kəndlərində isə vergidən qabaq işin olması maraqlandırır cəmatı. İş yerləri itirildikcə həyətdə heyvan saxlamağın ümidinə qalan Bakı kəndi. Bu kənd hansıdır? Kontekstdə Bakı kəndlərindən reportajlar davam edir. Bu dəfə Xocasən kəndindən danışacağıq.
057-744-101-7
Suallarınızın yeni numarı
057-744-101-7
Azadlıq Radiosu. Xocasənin başqa Bakı kəndlərindən fərqi nədədir? Başqa kəndlərdə işsizlik problemi varsa, burada kütləvi işsizlikdir. İşsiz qalanlar hamı heyvan saxlayır, ancaq kəndin otlağı yoxdur. Burada kəndin içində asfalt da yoxdur. Marif Çingizoğlu bugün Xocasəndə olub.
Paytaxt Bakıya ən yaxın kəndlərdən biri olan Xocasən indi inəkçilərin ümidinə qalıb. Tarixi mənbələrdə qeyd olunur ki, bu kənd 17-ci əsrdə yaşamış, zəmanəsinin tanınmış taciri Xoca Həsənin şərəfinə belə adlandırılıb. Qədim İpək yolunun üstündə yerləşən bu kəndin əhalisi əvvəllər ticarətlə məşğul olsa da, indi əsas məşğuliyyət heyvandarlıqdır. Başlayaq Xocasənin yollarından. Yaşayış massivinin qarşısından keçən yol yenidən qurulsa da, kəndin küçələrinin nə vaxt asfaltlanmasını ən yaşlı sakin belə xatırlamır. Elə bu səbəbdən də sakinlər qış aylarında Xocasən kəndində gediş-gəlişin xeyli çətinləşdiyini deyirlər. Bakının bir neçə addımlığında yerləşməsinə baxmayaraq kəndin kanalizasiya sistemi də yoxdur. Çirkab sular kəndin ortasından keçən açıq kanallarla yaxınlıqdakı gölə axıdılır. Bu səbəbdən də yay aylarında kəndin havası dözülməz olur. Bu kənddən hər gün paytaxta xeyli süd qatıq aparılır. Amma adamların yeganə gəlir mənbəyi olan heyvandarlıq da yavaş-yavaş sıradan çıxmaqdadır. Sakinlər deyirlər ki, əgər əvvəllər kəndin dörd bir tərəfi boş ərazilər, otlaqlar idisə, indi ətrafda bir metrdə olsun boş yer qalmayıb. Bütün torpaqlar satılıb. Kənd sakini Eldar Əhmədov deyir ki, bu baxımdan da adamlar yayqış heyvanlarını qapalı şəraitdə saxlayırlar. Deyəsən, şəhərdən gəlirsiniz. Qatıq sütü satıb gəlirsiniz. Nə qədər aparmışsınız?
5 banka.
Neçə inəyiniz var?
2 dənə.
Yəni dolana bilirsinizmi? O 2 inək dolandırır da sizi.
Allah bərəkət versin.
Başqa hardasa işləyirsinizmi?
Yox.
Ailədə də heç kim işləmir.
Yox, heç kim.
Neçə nəfərsiz ailədə?
5 nəfər.
Hə, o 2 inək 5 nəfər dolandırır.
Dolandırır.
Demək 5 balon 3 manatdan yana satmışsınız.
Bəli.
15 manat.
15 manat. Dolanmaq olar 15 manatla günə. İnəyi də saxla, 5 dənə də ailəyə saxla.
15 manatın nə qədərini özünüz yeyirsiniz, nə qədərini heyvanlara xərc çəkirsiniz?
10 manat heyvanlarındır, 5 manatı mənə.
Xocasənlilərin ürəyi dolu idi. Kənddə olduğum müddətdə başıma xeyli adam toplaşıb problemlərini bölüşürdü. Kənd sakinləri kütləvi işsizlikdən narazıdılar. Deyirlər, prezident seçkilərinə hamı bir nəfər kimi güngüzaranlarının düzələcəyi ümidi ilə gediblər və indiki prezidentə səs veriblər. Kənd sakini Mahmud Səfərov deyir ki, buna rəğmən keçən müddətdə onların həyatında müsbətə doğru hər hansı bir dəyişiklik olmayıb. Yeganə görülən iş kəndin qarşısından keçən yolun yenidən qurulmasıdır.
Amma həyatımızda elə mən əkinçi idim, əkinçi olaraq da qalmışam. O uşaq qoyunçu idi, qoyunçu olaraq da qalıb.
Adamlar deyirlər ki, bəlkə də işsizlərin sayı baxımından Xocasən Bakı kəndlərinin hamısından irəlidədir. Sakinlərin sözlərinə görə kəndin ətrafında bir sıra iri müəssisələr fəaliyyət göstərsə də, orada bir nəfər də olsun kənd sakini işləmir. Amma işsizlikdən cilələnən kənd sakinləri bir iş yerinin bağlanmasını istəyirlər. Sakinlərin sözlərinə görə Xocasən kəndinin ortasında fəaliyyət göstərən yeganə müəssisə quşçuluq fabrikinin işləməsini onlar istəmirlər. Deyirlər, bir tərəfdən həmin fabrikdən çıxan tullantıların qoxusundan həmin ərazidə yaşamaq mümkün deyil. Digər tərəfdən isə kənd sakinləri narahatdırlar ki, həmin quşçuluq müəssisəsində nə vaxtsa quş qripi ola bilər. Hətta sakinlər kənddə işləyən yeganə müəssisənin dayandırılması ilə bağlı Milli Məclisdən tutmuş prezident aparatına qədər hər yerə müraciət ediblər. Deyirlər, hələ ki şikayətlərinə baxan olmayıb. Sakinlərə görə belə zərərli iş yerlərinin olmasındansa olmaması yaxşıdır.
Allah irağ eləsin, bir dənə xəstəlik tutsa, bütün kənd məhv olar.
Kənd sakinləri deyirlər ki, çoxsaylı problemləri olsa da, əvvəlki kimi buna etiraz eləmirlər. Çünki 3-4 il əvvəl keçirdikləri etiraza görə kənd sakinlərindən bir neçə nəfəri 10 sutkalıq həbs edilib. O vaxt həbs edilənlərdən biri Məmməd Əliyev deyir ki, indi hansısa problemlə bağlı səsini çıxarmaq istəyəndə adama müxtəlif yerlərdən təzyiqlər göstərirlər.
Heç nəyə görə müraciət eləmək olmur. Bax, qazımız gəlmir, qaza görə durursan bir nəsə eləməyə sıxırlar adamı. Suya görə durursan nəsə eləməyə sıxırlar adamı. Biz hamısı kasıb kənddir də. Şəxsən mən məsəl getdim 10 sutkaya yatdım, evdə bir köy pulu yox idi. Kimisə gəlsin, o sutka yəsin, balığa ağzından olsun.
Hətta Xocasən sakinləri mövcud vəziyyətə şeir də qoşublar.
Şalvarı göy, paloskası qırmızı, səs eləməyin, gəlib aparar hamımızı.
Marif Çingizoğlunun reportajını dinlədiniz. Gəncədə isə qaçqınlar yaşayan yataqxanaların təmirinə başlanıb. Belə baxanda bu yaxşı xəbərdir, ancaq bundan həm qaçqınlar, həm tələbələr narahat olurlar.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Gəncədə, o biri şəhərlərdə olduğu kimi tələbə yataqxanalarında qaçqınlar, məcburi köçkünlər yaşayır. İndi bu yataqxanalar təmir olunanda qaçqın narahat olur ki, deyəsən onları ev vermək nəzərdə tutulmur. Tələbə də narahat olur ki, təhsilinin sonuna kimi yataqxana üzü görməyəcək. Ancaq təmirin yataqxanada yaşayanda da yaxşı şəraitdə yaşamağın nəyi pisdir? Gülnur Raqif qızı Gəncə yataqxanalarında olub.
Siz neynirsiniz burada?
Qal yürürəm, bana. Şəraitimiz çox pisdir. Görürsən də nə gündəyik. Çürəkdən qal yürürüm. Ofçi tildi də ona görə. Onu istəyirik ki, yaxşı şəraitimiz olsun. Nə vaxta kimi bu ofçi tildə qalır.
Sahilə Salmanova Gəncədə yerləşən Texnologiya Universitetinin 2 saylı yataqxanasında yaşayır. Yataqxananın bütün sakinləri kimi o da Kəlbəcərdən məcburi köçkündür. Bu il qaçqınlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi Gəncədə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı daha 8 tələbə yataqxanasını təmir etdirəcək. Amma bu qərar həm qaçqınları, həm də tələbələri məyus edib. Tələbələr hesab edir ki, bununla da məcburi köçkünlər tələbə yataqxanalarının uzunmüddətli sakinləri olacaqlar.
Texnologiya Universitetində oxuyuram. 2-ci kurs tələbəsiyəm. Qaldığım yerdə universitetə yaxındır. Xüsusi evlərdə kirayə də verirlər, biz qalırıq. Kirə haqqı da çox bahadır, yəni evdən pul göndərirlər, həmin pulla kirayəni də verməklə, yəni dolanmaq bir çətin olur. Ay ərzində kirayə 50 manatdır, dəhşət bahadır, bəli. Yəni əgər yataqxanada qalsaydıq, 50 manat bizə qalardı, ondan kitab dəftərimizi alardı.
Özüm Göçərdənəm, Göçər ayından gəlmişəm. Mən də kirayə evində qalıram, yəni çatdırmaq olmur. Başqa yaşayış yeri yoxdur. Yataqxanalarımız olsaydı orada yaşaya bilərdik, pulumuz özümüzə qalardı.
Bəzi tələbələr fərdi evlərdə, bəziləri isə yataqxanada tələbə mühitində qalmağın çox dəyərli olduğunu deyir.
Mən əslən Qarabağlıyam, amma Hacıqabul rayonunda məskunlaşmışıq. Hər bir tələbə üçün maliyyə çətinliyi var, yəni imkan dairəsi geniş olmayan tələbələr üçün. Ancaq, məsələn, inki zamanəni nəzərə alaraq, uzaqdan gələn, yəni başqa yerlərdən burada oxumağa gələn qızların təhsilini nəzərə alaraq, mən deyərəm ki, indi yataqxanaya nisbətən, yəni kirayə qalmaq daha yaxşıdır.
Yataqxana olsa əlbəttə ki, tələbələr, yoldaşlar çox ünsiyyətli olarıq. Dərsdə olan bir şeylər bir-birimizə daha yaxşı, elə bir sual cavab eləyərik, qavrayarıq.
Bizim bir sıra istəklərimizi elədir ki, məhdudiyyət qoyur da. Yəni, yataqxanalar deməli gəlir ki, qalsadır, yəni elə şərait olsa, bizim o istəklərimiz həyata keçir, reallaşır.
Texnologiya Universitetinin rektoru Telma Məlikov deyir ki, universitetin iki böyük yataqxanası olsa da, 15 ildir ki, heç bir tələbə orada qalmır. Hansı ki, bu universitetdə təhsil alan tələbələrin 70% digər rayonların sakinlərdir. Universitet rəhbəri həm də deyir ki, yataqxanaların olmaması tələbələri təhsil mühitindən də uzaqlaşdırır.
Tələbələr əgər yataqxanada qalarsa, onda bizim müəllimlərimiz gedər, dərsdən sonra gedər, onlara müəyyən məsləhətlər verər və bütövlükdə təhsil mühiti yaranır. Tələbə yataqxanasında qalarkən tələbələrin bir-birinə qarşı münasibəti dərinləşir, yaxşı mənada. Eyni zamanda birinin digərinə o mübadiləsi, elmi mübadiləsi, qabarı şəkildə özünü göstərir. Tələbələrimiz var ki, ailələrinin sosial vəziyyəti aşağıdır. Onlar üçün şübhəsiz ki, çətinliyi var.
Məcburi köçkünlər isə yataqxanaları tez bir zamanda tərk etməyi arzulayırlar.
Yaşayış da bir adam gələndən 16 ildir qalı ofisdə. 16 ildir. Ofisdə də kim kimə qarğasa desin Allah səni ofisdə qismət eləsin.
Ofisdə şəraitidir. Hər yer zibil, yaşayış yox, nəmişdir.
Qaçqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə şəhər üzrə nümayəndəsi Süleyman Abbasov isə deyir ki, artıq 4 yataqxananın təmirinə başlanılıb. İlin sonuna dək daha 4 yataqxana təmir ediləcək.
Anabeyin Kənd Sərhəd Akademiyasının 4 yataqxanası əsaslı təmir olundu. Bu il nəzərdə tutulub, yəni 2009-cu il ərzində Gəncə Dövlət Universitetinin yataqxanası, Humanitar Kollecin yataqxanası, bir də Texniki Kollecin yataqxanası. 4 yataqxana mənim məlumatıma görə təmir olunmaq üzrədir, başlanılacaq bu yaxın günlərdə. Vəsait olarsa, onda yenə də artacaq onların sayı.
Ölkə prezidentinin 2001-ci ilin 1 iyun tarixli fərmanına görə qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun artırılması nəzərdə tutulub ki, bu fərmanın müəyyən müddələrində yataqxanaların təmiri də var. Respublika üzrə 268 yataqxana var ki, onun 22-si məhz Gəncəyə məxsusdur.
Gəncədən Gülnur Raqif qızı. İndi isə iki ölkədə, Moldovada və Gürcüstanda qızışan hakimiyyət müxalifət mübahisələrinə keçək. Moldovada polis gecə yarı prezident aparatı və parlament binalarına nəzarəti özünə qaytardı. Parlament seçkilərində hakimiyyətdə olan kommunistlərin qələbəsinə etiraz edən nümayişçilərin bəziləri tutulub, etirazlarda onlarla adam yaralanıb, hətta biri ölüb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Moldovada müxalifət hakimiyyəti seçki saxtakarlığında, hakimiyyətcə müxalifəti dövlət çevrilişi cəhdində ittiham edilir. Seçki pozuntularına etirazların təşkilində isə yeni texnologiyadan istifadə olunub, internetdən və mobil telefon SMS-lərindən. Daha ətraflı Natiq Zeynalov danışacaq.
Polis prezident aparatı və parlamentin binasına nəzarəti ələ alandan sonra aprelin 8-də Moldova paytaxtında sakitlik bərpa olunub. Bir gün əvvəl, aprelin 7-də polislə mitinqçilər arasında qarşı durmada bir qadın ölüb, hər iki tərəfdən də 40-dan çox adam yaralanıb. Moldova prezidenti Vladimir Varonin toqquşmadan sonra 118 nəfərin həbs edildiyini, aksiyanı təşkil edənlərin ölkədən qaçdıqlarını deyir. Ötən bazar günü keçirilən parlament seçkilərində hakim Komünist Partiyasının qalib gəldiyi elan olunmuşdu. Bunun ardınca müxalifət seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını bildirmiş, onun keçirdiyi dinc etiraz mitingi isə sonradan zorakılığa çevrilmişdi. Bu gün səhər də əksəriyyəti tələbi olan bir neçə min adam küçələrə çıxıb, amma prezident aparatı və parlamentin binasının qarşısında olan müxbirimiz Valeriya Viti mitingçilərin zorakılığa yol vermədiklərini deyir.
İndi mən prezident aparatının pilləkənlərindəyəm. Burada çox sayda polis və minlərlə gənc var. Ancaq onlar sakitdirlər, heç bir şuar səsləndirmirlər. Parlamentin binası da yolun o biri tərəfindədir. Orada da sakitlikdir. Parlamentin girişində polis yoxdur. Polis əməkdaşlarının hamısı prezident aparatının qarşısındadır.
Moldova prezidenti Vladimir Varonin dünən baş verən zorakılıqlara görə qonşu Rumıniyadakı bəlli qüvvələr adlandırdığı qruplar ittiham eləyib. O, Rumıniyanın Moldovadakı səfirini də ölkədən çıxarıb. Moldovanın Rumıniya ilə bir neçə sərhəd keçid məntəqəsini də bağladığı haqqında məlumatlar var. Hökumətin sərhədi bağlamaqla Rumıniyada təhsil alan minlərlə Moldovalı tələbənin geri qayıdaraq Çinavdakı etirazçılara qoşulmasının qarşısını almağa cəhd etdiyi deyilir. Azı 20 jurnalistə də Rumıniyadan Moldovaya keçməyə icazə verilməyib. İkinci Dünya Müharibəsindən əvvəl Moldova Rumıniyanın tərkibində olub və hazırda ölkənin 4 milyon yarımlıq əhalisinin 3-də 2-si rumunlardır. Müxalifət nümayəndələri zorakılıqda iştiraklarını rədd edirlər. Onlar bildirirlər ki, bu hadisəni hökumətin mitinqə saldığı təxribatçılar törədiblər. Müxalifət liderləri aprelin 7-si axşam prezident Varoninlə görüşəndə də səslərin yenidən sayılmasını tələb ediblər. Onlar hesab edirlər ki, nəticələr saxtalaşdırılıb və 3 müxalifət partiyasının birlikdə 30% səs toplaması reallığa uyğun deyil. Müxalifətdə olan Liberal Demokrat Partiyasının lideri Vlad Filat Reuters agentliyinə bildirib ki, Mərkəz Seçki Komissiyası prezidentlə müxalifət arasında razılaşmanı pozur.
Liberal Partiyası və bizim Moldova Alyansı ilə birlikdə biz MSK-dan bülletenləri və başqa sənədləri bizə göstərməsini tələb edirik. Elə indicə mənə məlumat verdilər ki, komissiya bundan imtina edir. Onlar bizim Varoninlə razılaşmamızı pozurlar.
Bir qədər də mitingin təşkili barədə. Aksiyanın keçirildiyi gün bu hadisələr barədə informasiya verən müxalifət partiyalarının informasiya agentliklərinin saytlarına giriş bağlanıb. Amma mitingi təşkil edən gənclər işlərini əvvəlcədən görüblərmiş. Moldovanı düşün adlı gənclər qrupunun liderlərindən olan Natalia Morari bildirir ki, dostları ilə birlikdə mitingdən nə etmək lazım olduğu barədə 10 dəqiqəlik müzakirə hazırlayıblar. Bundan sonra həmin müzakirəni bir neçə saat ərzində internetdəki Facebook, Twitter kimi sosial şəbəkələrə, internet bloklarına və SMS kimi mobil telefonlara yayıblar. Mobil telefon nömrəsini internetdəki Twitter, Facebook kimi sosial şəbəkələrə qoyan istifadəçilər həmçinin miting günü baş verən hadisələri həmin internet saytları vasitəsilə öz mobil telefonlarına gələn xəbərlərdən izləyiblər. Bu üsul təşkilatçılara informasiya blokadasını qırmaqla yanaşı, aksiyaya adam cəlb etməyə, həm də öz aralarında informasiya mübadiləsinə kömək eləyib.
Natiq Zeynalov. Gürcüstanda isə müxalifət aprelin 9-da nümayişə çıxmaq istəyir. Məqsədi prezident Saakaşvilini hakimiyyətdən getməyə məcbur eləməkdir. Ancaq Gürcüstan müxalifətinin vahid strategiyası hələ də yoxdur. Bununla belə parlamentin keçmiş sədri Nino Burcanadze bunu problem saymır. Deyir ki, istənilən halda Saakaşvilini istifaya məcbur eləyəcəklər. Yeriş Evyunun yazdıqları, mikrofonda Sevinç Hüseynzadə.
Gürcüstanın müxalifət partiyaları sabah bir ağızdan Prezident Mikhail Saakashvili'nin istifasının tələbi ilə kütləvi yürüyüş keçirəcək. Ancaq 13 siyasi partiyanın iştirak edəcəyi yürüyüşdə müxalifətin vahid etiraz strategiyası yoxdur. Mitingdə demək olar ki, Gürcüstanın bütün müxalifət partiyaları iştirak edəcək. İstisna Əmək Partiyası və parlamentdəki müxalifətçilərdir. Dünən müxalifət liderləri xarici ölkə diplomatları ilə görüşərək aksiyanın məqsəd və vəzifələri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Müxalifət partiyalardan bir neçəsi təhlükəsizliyi əsas gətirərək 9 aprel nümayişinin dəqiq yeri və vaxtını açıqlamaq istəməyib. Ancaq bununla belə bəzi partiyalar xarici jurnalistlərlə görüş yerini açıq şəkildə müzakirə ediblər. Yürüş günorta saat 2-dən Tbilisi parlamentinin qarşısından başlanacaq. Sürgündə olan Gürcüstanın sabiq müdafiə naziri İrakli Okruvashvili'nin Birləşmiş Gürcüstan Hərəkatı Partiyası bəyan edib ki, sabahki yürüş ictimai televiziyaya qədər davam edə bilər, əgər televiziya nümayişi canlı yayımlamaqdan imtina eləyərsə. Etiraz aksiyasının nə qədər davam edəcəyi ilə də bağlı fikir ayrılıqları var. Bəzi müxalifət partiyaları, o cümlədən parlamentin keçmiş spikeri Nino Burcanadzinin partiyası aksiyanı Saakashvili geri çəkilənəcən davam etdirməyə planlaşdırır. Ancaq digər qrup Respublikaçılar Partiyasının sədri olan David Usupashvili deyib ki, onların qoşulduğu ittifaq hələ də etiraz aksiyasının müddəti ilə bağlı qərar verməyiblər. O, vəziyyətin diqqətlə təhlil olunmasının gərəkliliyini vurğulayıb. Müxalifət partiyalarından elələri də var ki, hökumətin müxalifətlə dialoqa gedəcəyinə ümid edir. Aprelin 7-sində Poti şəhərində jurnalistlərə müsahibəsində Prezident Mikhail Saakashvili bildirib ki, dialoqa alternativ yoxdur. Dialoq hətta ən kiçik və ən radikal qruplarla belə vacibdir. Ancaq dialoqa çağırışlar edən hökumət rəsmilərinin bu və ya digər səyləri müxalifətə təsir eləməyib. Sabiq Xarici İşlər Naziri, hazırda isə Gürcüstanın Yol Partiyasının lideri olan Salome Zurabişvili ehkam vurub ki, müxalifətin strategiyası Saakashvilini strateji və ya taktiki səhv eləməyə məcbur eləməkdir. Gürcüstanın Rezonansı qəzetinə müsahibəsində Zurabişvili deyib, mən inanıram ki, Saakashvilinin sinirləri bizimkindən daha tez zəifləyəcək. Parlamentin keçmiş spikeri Nino Burcanadze də buna inanır. Burcanadze deyib ki, müxalifət koalisiyasının əlavə etiraz planı müzakirə eləməyə ehtiyac yoxdur, çünki Saakashvili istifaya gedəcək.
Sevinç Hüseynzadə. Kontekst proqramımızın sonunda Xəzər qazını Avropaya çatdırmalı Nabuka kəməri haqda. Bu kəmər ideyası son vaxtlar çox böyük maneələrlə üzləşib. Nabuka görəsən kiməsə lazımdırmı? Wall Street Journal'da çıxan yazı ilə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Wall Street Journal'ın Avropa nəşrində Birləşmiş Ştatlardakı Atlantika Şurasının nümayəndəsi Aleksandros Peterson Azərbaycanın Rusiyaya üst tutmasından sonra Nabuka kəməri layihəsinin aqibətindən bəhs eləyir. O hesab edir ki, Xəzər və Orta Asiya qazının Türkiyə vasitəsilə Avropaya daşınmasını nəzərdə tutan Nabuka bu gedişlə artıq bir xülya kimi qalacaq. Müəllif əsas səbəbi də Azərbaycanın həmin layihədən əlini çəkməsində görür. Avropa Komissiyasının əsas prioritet elan etdiyi Nabuka layihəsi Avropanın Rusiya qazından asılılıqdan qurtarması üçün düşünülən bir qaz kəməri idi. Rusiya isə kəmərə qaz verəcək ölkələri mümkün qədər dilə tutaraq onu qazsız qoymağa çalışırdı. İndi Aleksandros Peterson hesab eləyir ki, Nabuka mübahisəsini görünür artıq Rusiya udub. Belə ki, kəmər lap əvvəlindən Azərbaycanın Şahdəniz və Azəri Çıraq günəşli yataqlarından çıxan qaza hesablanmışdı. İkinci mərhələdə Türkmənistan, İran, İraq və başqa körfəz ölkələrindən də təbii qazın bu kəmərlə Avropaya nəqli planlaşdırılırdı. Amma Azərbaycan qazı yenə də əsas açar rolundaydı. Aleksandros Peterson yazır, Martın 27-sində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rövnəq Abdullayev Moskvaya səfər edib. Səfər zamanı Azərbaycanın Rusiyaya qaz verilməsinə dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Azərbaycanın Rusiyaya qaz verməsi hələ tikilməmiş Nabuka kəmərinin yaşamaq imkanının büsbütün kəsilməsi demək olar, deyə müəllif qeyd eləyir. Aleksandros Peterson hesab eləyir ki, Azərbaycan Türkmənistan qazının da Avropaya ötürülməsi üçün Rusiyadan yan keçən yeganə yoldur. Beləliklə də Avropanın enerji mənbələrini müxtəlifləşdirmək planı tezliklə yalnız mümkün düşmən olan İranın ümidinə qala bilər. Qazprom'un ən yaxşı qiymət təklifi çoxdan Azərbaycanın əlində idi. Bəs həmin kartdan Bakı niyə indi istifadə eləyir? Başqa sözlə, Rövnəq Abdullayevi Moskvada memorandum imzalamağa sövq eləyən nədir? Aleksandros Peterson özü qoyduğu bu suallara belə cavab verir. İki əsas hadisə hesabları dəyişdi. Birincisi, Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsi, ikincisi, Türkiyənin enerji layihələrini özünün Avropa Birliyinə üzvlük məsələsi ilə əlaqələndirməsi, yaranan ümumi vəziyyətdə Azərbaycanın üzünü şimala, Rusiyaya çevirməkdən başqa seçim imkanları elə də çox olmur. Müəllif qeyd eləyir ki, Avropa Birliyində Nabuko kəməri barədə vahid fikir formalaşmazdan bir ay əvvəl Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğan həmin kəmərin tikintisi üçün keçirilən konfransa qatılmaqdan imtina etmişdi.
Natiq Zeynalov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək, söhbət erkən nikahlardan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.